Samuela faharoa toko fahavalo. Ny hitatra ny taranak'i Davida. Ary no niafaka izany dia nandresy ny Filistina Davida ka nampihetry azy. Ary ny fanapahana ny renivohitra dia nesorin'i Davida tamin'ny tanan'ny Filistina. Ary nandresy ny Moabita koa izy dia nampandriny tamin'ny tany ireo ary noharany tamin'ny kofe. Ka izay indroan'ny kofe no vonoiny fa nierany kosa no velominy. Ka dia tonga mpanompon'i Davida ny Moabita ka nandoha hetra. Dia resin'i Davida koa Hadadezera zanak'i Rehoba mpanjakan'i Zoba tamin'izy lasa nampodin'ny fanjakany teo amoron'ny Eufrata. Ary Davida nahazo baby taminy dia miaramila tsoavaly 70 sy miaramila tongotra 2. Ary notrangitrangoin'i Davida avokoa ny soavaly kalesy rehetra fa ny tokony ho amin'ny kalesy 100 ihany no navelany. Ary tonga ny Sirianina avy tany Damaskosy hanampy any Hadadezera mpanjakan'i Zoba. Dia nahafatesan'i Davida olona 2,000 koa ny Sirianina. Ary nametrahan'i Davida miaramila tany Siria momba ny Damaskosy. Dia tonga mpanompon'i Davida ny Sirianina ka nandohetra. Fa Jehovah nampahery an'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Ary nalain'i Davida ny ampinga volamena izay teny amin'ny mpanompon'i Hadadezera ka nentiny nankany Jerosalema. Ary teo Betasy Berotai, tanànan'i Hadadezera, no nahazon'i Davida mpanjaka baby varahana be dehibe. Ary no nireny Toi, mpanjakany Amata, fa efa naharesiny miaramilany Hadadezera rehetra Davida, dia nirahiny Toi Jorama zanany hankany amin'ny Davida mpanjaka, hiarahab'azy sy hisahotra azy noho niadiny tamin'ny Hadadezera sy nandreseny azy. Fa Hadadezera dia fahavalin'i Toi. Ary Jorama nitondra fanaka volafotsy sy fanaka volamena ary fanaka varahina. Dia no hamasin'ny Davida mpanjaka ho an'i Jehovah koa izany mba amin'ny volafotsy sy ny volamena izay no hamasin'ny avy tamin'ny firenena rehetra izay efa resiny, dia tamin'ny Siria sy Moaba sy ny taranaky Amona sy ny Filistina sy ny Amalekita ary ny baboazony tamin'ny Hadadezera zanak'i Rehoba mpanjakan'i Zoba. Ary Davida nahazo laza noho ny verina avy nandresin'ny Sirianina 800 teo amin'ny loasahan-tsira. Ary nametrahany miaramila tany Edoma, eny, nametrahany miaramila avokoa Edoma rehetra, ary niponina rehetra tany Edoma dia tonga mpanompon'i Davida. Ary Jehovah nampaherin'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Ary Davida nanjaka tamin'ny Israely rehetra ka nitsara sy nitondra marina ny vahoakany rehetra. Ary Joaba, zanak'i Zeruia, no komandin'ny miaramila. Ary Josafata, zanak'i Ahiluda, no mpitadidin'ny raharaham-panjakana. Ary Zadoka, zanak'i Ahitoba, sy Ahimeleka, zanak'i Abiatara, no mpisorona. Ary Seraia, no mpanoratra. Ary Benaia, zanak'i Joiada, no mpifehin'ny mpiambin'andriana. Ary ny zanak'i Davida, no mpanolotsaina.